Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u dnevni magazin kulture na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Najkraći mjesec u godini počeo je sa kulturnim događajima niske frekvencije, nema ih baš mnogo, a mi smo za danas izabrali da pričamo o časopisima. Književni časopisi su danas sve češće nekako u digitalnoj formi, a mi danas govorimo o jednom koji je ostao veran štampanoj, a sa druge strane i u jednom starom filmskom časopisu koji je pak digitalizovan. Reč je o književnim vertikalama i filmskim sveskama. Zvukom ćemo se danas šetati između svetske i regionalne književnosti, preciznije nemačke i crnogorske, ali vas vodimo i po teatrima, i to od najstarijeg do najmlađeg profesionalnog. Biće reći o premijeri Lazarevačkog Puls teatra, ali i o gostovanju Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici na daskama Beogradskog Narodnog pozorišta. Sa vama smo sve do 15 časova i 55 minuta, a emisiju na muzikom danas boji Marija Vitas. Kulturni krugovi Radio Beograda 2 nagovestili smo vam da ćemo govoriti o časopisima. Nedavno su u prostorijama biblioteke Đorđe Jovanović u Beogradu predstavljeni novi broj časopisa književne vertikale i u izdanju istog kruga prvi broj satiričnih vertikala, časopisa koji će inače biti u znaku humora i satire. Dejan Vojvodić upoznaje nas sa sadržajem novih književnih vertikala.
13. broj književnih vertikala sabrao je radove stalnih, ali i novih saradnika u periodu od septembra do decembra prošle 2017. godine. Časopis koji podržava i štampa Udruženje nezavisnih pisaca Srbije godinama sa uspehom uređuje Živojin Ivković.
U ovom broju, za razliku od prethodnih, nemamo otkrovenja i nemamo mlade talente, čiju delatnost podržavamo, zapravo Mi smo u latentnoj potrazi za mladim talentima do 22 godine, tu smo napravili neku granicu koja nije čvrsta, nije ovaj kineski zid, ali otprilike računamo da su mladi do tog nekog uzrasta prave prve korake. Imamo rubriku Otkrovenja, to je rubrika koja se bavi, posvećuje zapravo pozornost autorima koji su marginalizovani sticajem okolnosti i jednom društvenim kontekstom, koji nikad u svom životu nisu objavili ni jednu jedinu reč, a pritom su celog života nešto pisali. Mi smo imali sreće da ovih 6 godina koliko časopis izdaje dođemo do dva takva bisera i objavili smo u trećem i u aprilskom broju, 11. broju, nakon čega je usledila i prva knjiga autora Ivana Ciglara negde pred sajam.
Jedna od saradnica književnih vertikala Bojana Nikoletić govori o tome šta za nju predstavlja objavljivanje priča u ovom časopisu.
Meni puno znači što se moja priča pojavila u ovom časopisu, jer pored toga što je časopis ovako odličan, nisam do sad u mnogo časopisa, imala sam neke tu i tamo, ne znam, književni pregled i tako, ali nisam mnogo u časopisima objavljivala, više ovako u nekim zbornicima i neke knjige samostalno i tako.
Autorka Dejana Milijić-Subić otkriva svoje obsesivne teme kada je pisanje u pitanju.
Pa ja pokušavam da oborim mit o ženskom pismu, to mi je prva namera. S druge strane, dekonstrukcija mita mi je takođe, učila sam od Pekića, znači jedan od vrhunskih interesovanja, i naravno sagledavanje trenutnog stanja, odnosno stvarnosti u Srbiji, koja je vrlo interesantna za svakog pisca.
Najnoviji broj ovog časopisa sadrži 16 proznih i 7 poetskih tekstova, kao i specijalni segment u kom je dat pregled beloruske poezije o Srbiji i Srbima.
15 časova i 12 minuta u emisiji Kulturni krugovi selimo se na teren filma. Drugi festival snimateljskih ostvarenja Slika u pokretu završen je sinoć dodelom nagrada u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Tokom 4 festivalska dana prikazano je 8 domaćih filmova uz veliki odziv publike, a žiri u sastavu Mustafa Mustafić, Simon Tanšek i Nebojša Bašić jednoglasno je doneo odluke da nagrada za inovativnost u vizualnom pristupu filmskoj fotografiji bude dodeljena Radanu Popoviću za snimateljski rad na filmu Ime Dobrica, prezime Nepoznato. Nagrada za najbolji snimateljski rad pripala je Milošu Spasojeviću za snimateljski rad na filmu Kozje uši. A povodom 70 godina Fakulteta dramskih umetnosti, 50 godina od izlaska prvog broja časopisa Filmske sveske i 90 godina od rođenja profesora Dušana Stojanovića, inače osnivača i doživotnog urednika ovog časopisa, kao i profesora teorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti, prošle nedelje je u Jugoslovenskoj kinoteci predstavljen projekat od nacionalnog značaja digitalizacija časopisa za teoriju filma i filmologiju Filmske sveske. Časopis je postojao od 1968. do 86. Na predstavljanju ovog projekta bila je naša Ana Vučković-Denčić.
Prvi broj filmskih svezaka objavljen je 1968. godine po uzoru na francuski časopis Cahiers du Cinéma, koji je 1951. osnovao čuveni André Bazin. Naš profesor Dušan Stojanović želeo je da filmske sveske, nalik pomenutom francuskom časopisu, prate aktuelnosti na svetskoj sceni, novine u oblasti teorije i estetike filma, nove i sveže misli. U gotovo dve decenije filmske sveske su u tom uspevale. Sada su pred nama u digitalnom obliku, čemu su doprineli Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Filmski centar Srbije, ali i matični fakultet profesora Dušana Stojanovića, Fakultet dramskih umetnosti. O važnosti postojanja filmskih svezaka, kao i o poduhvatu njihovog digitalizovanja, govori profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Nevena Daković.
Ovaj projekat digitalne platforme Filmske sveske je neobično važan za različite slojeve društva, ali kad bih pokušala da nekako rekapituliram zašto je to baš važno, rekla bih zato što je to jedan veliki korak napred u vremenu onoga što možemo nazvati digitalna edukacija, zato što je ceo projekat digitalnog repozitorija zapravo stvaranje jednog velikog digitalnog edukativnog prostora. Znači, kako to praktično izgleda, mesto da idete po bibliotekama, da tragate za kopijama članaka, ide za kopijama filmskih svezaka, koje su inače nedostupne i praktično u vrlo ograničnom broju postoje u Beogradu, a kamoli van Beograda, dovoljno je da se upustite u pretragu po cyber prostoru i da nađete jela sve to na jednom mestu. Međutim, to je samo početak, jer zapravo možda nismo ni svesni, odnosno sigurno od ove generacije digitalnih nomada nisu svesne, da je u stvari najlakši put učenja da se bavite originalnim tekstovima. Zato što vam one omogućavaju da u procesu učenja vi pravite sami kontekstualizaciju tih tekstova, kako odgovara vašem prethodnom znanju, afinitetima i tako dalje, dočim ako učite preko sekundarne literature, već unapred onako osuđeni da sve to sagledate iz jedne određene vizure. Znači, ovde se upuštate u jednu veliku avanturu stvaranja sopstvene teorije filma, odnosno sopstvene kritičke interpretacije nekadašnje teorije uspostavljanja tradicije. U jednom trenutku Jean-Luc Godard je rekao, svako ima pravo na sopstvenu istoriju filma, a sada to možemo da preradimo, svako ima pravo na sopstvene studije filma, teoriju filma i tako dalje.
Ali svako ima pravo da dođe u dodir sa ovim tekstovima,
originalnim
tekstovima. Do sada su ljudi tražili na raznim berzama ili preko prijatelja ili na našem fakultetu ove brojeve, sada će moći na malo drugačiji način.
Jeste, i to je bitno da je to stvar jedna otvorena struktura, tako da je ovo je samo početak jednog velikog procesa, pošto svaki prolazak i pretraga u stvari je znači ostavljanje određene vrste digitalnih tragova i smernica šta se sve može izvući na osnovu tih članaka, znači postoji i prostor, otvoren prostor za kritičke opaske i tako dalje, tako dalje. Znači, to je jedan korpus tekstova koji raste i kroz novo čitanje i rekontekstualizaciju u stvari nastavlja da traje u vremenu.
Koliko je vama za vreme studiranja i kasnije, koliko su vama filmske sveske pomogle u čitanju budućeg filma, u čitanju svakodnevice? Šta vam je najvažnije kada govorimo o filmskim sveskama?
Meni je profesor Stojanović bio mentor, verovatno sam među retkim, ako ne jedina osoba koja je bio mentor i za magistarski i doktorski rad, tako da ja i stvari filmske sveske identifikujem sa svim onom saradnjom, učenjem kod njega i tako dalje. I u tom smislu filmske sveske, mi nismo ni svesni da su oni u stvari jedan otvaraju različita inter i transdisciplinarna polja, neke multiperspektivne pristupe različitim temama. Znači, nije to samo stvar koliko vi čitajući, na primjer, Gilbert Cohen-Sea, koji je najavio nastanak studija filma i medija 47. godine, kada niko nije razmišljao o prefiksu studija za određene oblasti, koliko to može da se primeni na savremeni film, već može da vas u stvari inspiriše da savremeni film razmotrate u terminima filozofije, antropologije, lingvistike i tako dalje.
Digitalna verzija časopisa nalazi se na internet adresi filmskesveske.mi.sanu.ac.rs.
Doucement.
Je me souviens.
À moment d'ivresse. Ton regard, ta tendresse. J'ai envie de crier maman, que tout soit comme avant.
Partir pour ne plus revenir, partir pour s'en sortir, partir pour ne plus revenir, partir mon pays lointain.
Slušate Talase Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. U knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u petak uveče održana je tribina Laguninog književnog kluba. Govorilo se o romanu Luca Zajlera, Kruso. Luc Zajler rođen je inače u Tiringenu 1963. godine, dobitnik je brojnih priznanja, pored ostalih i nemačke književne nagrade 2014. i to upravo za roman Kruso, o kome i danas govorimo. Ovaj događaj zabeležila je Dragana Kovačević.
Kruso je veoma složen poetski avanturistički roman koji se odigrava na legendarnom ostrovu Hidenze, na kome su boravili i pisali glumci, muzičari, književnici i umetnici. Opisani su životi jedne skupine ljudi koji su u knjizi nazvani brodolomnici. To su ljudi koji su na razne načine napustili sistem i osnovali neku vrstu društva koje pokušava da živi svoju utopiju. Iako je radnja smeštena izvan vremena, godina je 1989. i sve se odvija uporedo sa raspadom istočne Nemačke, što ljudi na ostrvu, budući da žive izolovani od ostatka društva, skoro da i ne primećuju. Razgovarali smo sa učesnicima tribine u knjižari Delfi. Prvo, Spomenka Krajčević, teoretičarka književnosti.
Mislim da u savremenoj nemačkoj književnosti davno nije bilo takve knjige. To je glas koji se čuje i u nemačkoj akademskoj kritici. Ta knjiga objedinjava liriku, dramu, epiku i na neki način ima onu vagnerijansku celinu Gesamtkunstwerk. Sve je u nju stalo.
Germaniskinja Jelena Kostić-Tomović.
Ovo je takođe knjiga o poslednjim danima, odnosno poslednjim mesecima Nemačke demokratske republike i o njenoj propasti i o nestanku mnogih dobrih stvari koje su nestale zajedno sa onim lošim i takođe o tome kako su ljudi koji su se u toj zemlji borili za to da je poboljšaju, koji su možda razmišljali o tome i da je napuste zarad više slobode, zarad odlaska na zapad, zapravo bili duboko potreseni kada su videli da od te zemlje nije ostalo ništa i da je mnogo od nekih prostora slobode i kreativnosti i umetničkog izražavanja i spontanosti zapravo nestalo, pretvorilo se u kapitalistički raj, upravo kao i ostrvo Hidenze u Baltičkom moru na kome se dešava radnja ovog romana, koje je nekad bilo tako alternativna umetnička kolonija, zatim u istočnoj Nemačkoj prostor gde su ljudi uživali nešto više slobode u izražavanju, ophođenju, ponašanju, a danas je zaista samo jedno turističko mesto sa hotelima i restoranima i ništa više ne podseća neka, njegov nekadašnji značaj za nemačku kulturu i umetnost.
Biljana Pajić, germaniskinja.
Dakle, roman Kruso je definitivno, što su rekli kritičari, mnogo više od najboljeg nemačkog romana u 2014. I on obuhvata razne aspekte i književnosti i politike i istorije. Za mene je to roman o slobodi, pre svega. Znači, to je neka nit koja se stalno provlači i Hidenze kao simbol te slobode u Nemačkoj demokratskoj republici i kao simbol prosto kao neka oaza gde su se okupljali umetnici, prosto ljudi sa nekim umetničkim težnjama. Roman govori o tome, govori o mnogo drugih stvari, govori o tome šta znači zapravo biti izgnanik, šta znači pobeći od nekud, koliko je neko ko je pobegao kao ilegalac i poginuo posle značajan, da li je ikome značajan, da li ga iko posle traži, sve to su teme koje Kruso otvara i na jedan predivan način napisane, na predivan način prevedene, tako da za svaku preporuku.
I utisci o romanu Kruso, Luca Zajlera, Vladimir Tabašević, pisac.
Prvi utisak je da zapravo roman obiluje brojnim poetskim referencama koje su onda važne u tom smislu, jer čitalac ima prosto jednu sugestiju da ga u tom ključu isključivo pročita. Dakle, od prvih stranica gde se pojavljao i kelner Rimbaud, koji sami svojim imenom, kako zove, sugeriše da prosto će u romanu biti prilično reči zapravo o poeziji, o tome na koji način poezija u nekom smislu je važno za ovo što se zove osvajanje nekog horizonta slobode i kako se dvoje ljudi upravo preko poezije, kako stoji u romanu, dakle Kruso i Ed, se zapravo preko poezije sprijateljavaju i kako je taj poetski zapravo zalog njihovog odnosa ono što je najdragocenije za čitavu priču.
U pola četiri u emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2 malo o regionalnoj književnosti. U petak je u Srpskom književnom društvu predstavljen dosadašnji opus crnogorskog pesnika Borisa Jovanovića Kastela. Ovaj događaj pratio je Dejan Vojvodić.
Poezija Borisa Jovanovića Kastela u najopštijoj oceni spada u krak mediteranske poezije koju Jovanović sa uspehom nastavlja već skoro 25 godina. Koliko je prošlo od objavljivanja njegove prve zbirke pesama Kad zamirišu kajanja. U oceni književnih kritičara čitav opus ovog pesnika zapravo je samo jedna u nastavcima pisana pesma o Mediteranu i mediteranskoj sudbini. Sam pesnik za naš program otkriva da je u suštini njegove poezije da se kroz beskonačnost Mediterana pobedi prolazna energija kopna.
Suština ove poezije je Mediteran kao unutrašnje more, a ne nikako kao neki spoljašnji, dakle, reljef. Nije ovdje Mediteran istorija, zemljopis, nije Mediteran putovanje, niti muzej, niti hodočašće. Mediteran je naprosto jedno unutrašnje, dakle, naše more koje nas životno nosi. I konačno, bez tog unutrašnjeg mora, dakle, što bi mi bili? Jednostavno, jedranjaci bi bili obične olupine, korali skamenjeni, bile bi morske zvijezde fosili, naši kompasi zarđali, a naša krv zapečaćena u amforama antičkim, bila bi naprosto zaboravljena. Zato kažem, konačno, u tom Mediteranu je naš spas i naša sudbina.
Pesme Borisa Jovanovića Kastela prevođene su na sve svetske jezike. Zastupljen je u antologijama crnogorske, ex-ju, slovenske i evropske poezije. O Mediteranu kao magiji paradoksa i jedinstvu razlika u poeziji Borisa Kastela govorila je književna kritičarka Dragica Užareva, koja je crnogorskog pesnika označila kao more tražitelja, onog koji traži more, kome ono treba i koji bez njega ne može.
Mediteran je ta glavna preokupacija njegove poezije i u tematskom smislu i kao simbol, što je još bitnije. On se ne oslanja na istoriju koja postoji. Zapravo, on se oslanja na tu istoriju, ali je nadograđuje. On ne ide po principu šta bi bilo da je bilo, nego s obzirom na to šta je bilo, šta je sve moglo još biti, a mi ne znamo. Ja sam njega, recimo, u nekoj ranijoj fazi nazvala moretražiteljem, jer je bio sav u težnjama i istraživanjima okrenut moru. Međutim, kasnije njegova zbirka pesama objavljena pre jedno 3 godine, Beskopnik, upravo govori o tome da je on već našao, on se našao u središtu onoga o čemu peva i sada se otisnuo od tih obala. Zapravo on traga za tim unutrašnjim morima, sve to traga, zapravo potraga za samim sobom.
Stihove na promociji čitao je mladi glumac Aleksandar Kecman, dok je za muzički deo programa bio zadužen trubač Nikola Mijajlović. Ovaj događaj Srpsko književno društvo organizovalo je u saradnji sa Institutom Belko, a pod pokroviteljstvom ambasade Crne Gore u Srbiji.
Ci su quercă Francuska s kreskom lutin do paner. Vigjela sam Francuska s kreskom lutin do paner.
Album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Ovo je dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Čini se da su pozorišne premijere ovih dana naročito u fokusu. Ako se dobro sećamo, u petak je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno predstavljena Turgenjevljevo delo Mesec dana na selu, a u četvrtak u Zvezdara teatru novo čitanje Pekićeve korespondencije. Pa je vreme i za pozorišnu kritiku kod nas i to će biti predstava Lazarevačkog Puls teatra Dom Bernarde Albe po Lorkinom tekstu i u režiji Bojane Lazić. Ona je dakle bila predmet zapažanja naše kritičara Aleksandra Milosavljevića.
U predstavi najmlađeg profesionalnog domaćeg pozorišta Lazarevačkog Puls teatra rediteljka Bojana Lazić će poetičnost slavne Lorkine drame Dom Bernarde Albe prevesti na jezik sinkretičke pozorišne umetnosti. Praktično preneće Lorkin pesnički obojeni iskaz i sfere reči i verbalnog govora u jezik uzbudljivih scenskih slika, u stilizovani pokret akterki, u dinamičnu igru svetlosti i tame, u specifičnu atmosferu predstave koja, uprkos drastičnim skraćenjima koja su ukinula čitave pasaže drame, u sebi sadrže karakterističnu pesničku vibrantnost i zaumnost Lorkinog teksta. A sve što je u okviru svog prosedeja primenila rediteljka, ne samo da ne smeta, nego u predstavi funkcioniše tačno i na crti je uvažavanja autora komada. Pa i više od toga. Lazarevačka predstava teatarskim sredstvima afirmiše Lorkino pesništvo, otkrivajući njegovu scensku poetičnost. Snažno naglašenu čežnju za muškarcima, za čulnim, koja karakteriše ženske likove ove drame, nagoveštaje silnih treptaja duše i tela junakinja, mi sada jasno vidimo kroz scensku akciju osuđenica na čemotinju bezmalo samostanskog života u domu njihove majke, osobe koja se iz svojih razloga obračunava sa svetom na koji je sama sebe osudila. Kruta pravila kojima Bernarda kažnjava kćeri samo donekle proizilaze iz regula španskog katoličkog svetonazora, a mnogo su snažnije utemeljena u Bernardinoj psihi. Obračun sa svetom se u njenom slučaju manifestuje osvetom ženskom rodu. Štrih koji primenjuje rediteljka lišava predstavu eksplikacija koje su, u ostalom i kod Lorke, saopštene pesnički, dakle nisu direktne i jednoznačne, a plasirane su kroz nagoveštaje. No predstava Bojane Lazić je zato obogaćena slojevima značenja koja će otvoriti mnogo širu dimenziju univerzalnog, probijajući granice geografije, Španija, ideologije, katoličanstvo. Na taj način rediteljka nas ponovo, ali sada na drugačiji način, suočava sa likovima kroz fino tkanje psihološke analize složenih odnosa koji bivaju uspostavljeni u grupi žena, u isti mah i veoma bliskih, ali i međusobno dramatično udaljenih. Okružene fascinantnom slikom ključelog života, koji je u predstavi, blagodareći scenografiji Zorane Petrov, prikazan kao netaknuta prašumska priroda, Bernardine zatočenice će osjetiti svu žestinu klaustrofobije. Na njih će se obrušiti strop kuće, pretvarajući ih i u fizičkom smislu u divlje životinje zatočene u kavezu. Tako se kod njih sve intenzivnije bude animalni instinkt i ženki koje se, bez obzira na cenu, bore za muškarca. Da bi opstale kao ljudska bića, one moraju postati životinje. A da se ne bi pretvorila u životinju, jedna od njih, Adela, će se na kraju ubiti. No njena smrt ništa neće promeniti, jer Bernardin princip je moćniji i od života i od smrti. Naspram Bernarde, čiji lik stavom i prekošću, koja se graniči s fanatizmom, tumači Biljana Kostatinović, nalaze se njene kćeri. Njih igraju Jelena Cvjetić, Ana Ćuk, Mihajla Stamenković, Maja Jovanović i Milica Sužnjević, mlada glumica koja je svoje zadatke realizovala izvanredno, i govornom fakturom, i gestom, i mimikom. Svaka od ovih žena na svoj način nijansira pojedinačne karaktere, istovremeno gradeći i svojevrsni kolektivni lik žene žrtve, osuđene na tavorenje u limbu koji razdvaja svet prirodnih zakona s jedne i stvarnost omeđenu društvenim i psihološkim pravilima s druge strane. No nisu samo ćerke zatočenice ovog mračnog doma u kojem je zabranjeno živeti. To je i sama Bernarda, ali su to i služavka koju igra Ivana Nedeljković, te Bernardina majka u tumačenju Ljubinke Josipović. I dok je lik Bernardine majke ovde prikazan više kao ilustracija konačnog aspekta tragične ženske sudbine, dotle služavka funkcioniše kao elemenat koji pripada stvarnostima oba sveta, a koji će u zavisnosti od vlastite psihologije te svetove povezivati ili će veze između njih onemogućavati. Dom Bernarde Albe je uzbudljiva predstava koja na nov način pozicionira Puls teatar u našem pozorišnom životu.
Ya perdí todo competiendo con tiempo, apurando a miña fin, que tiña que nunca tive, o amor a condiso, ambivalencia de estrella que va perdiendo a color, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña, meu pensamento. Sure. al seu amor una apariencia de exceso un acabado garzón quiero vivir na penumbra será da porta de atrás se teño que ser honesta a tua sombra nunca más se teño que ser honesta a tua sombra nunca más miña rulinha meu pensamento miña rulinha dos meus tormentos miña rulinha meu pensamento miña rulinha dos meus tormentos
minuta do 16 časova slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i još malo govorimo o daskama koje život znače. Narodno pozorište iz Prištine sa sedištem u Gračanici nalazi se na mini turneji. Večeras će na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu odigrati predstavu Razvojni put Bore Šnajdera u režiji Slobodana Skerlića. Sa upravnikom Prištinskog pozorišta Predragom Radonjićem razgovarala je Mira Knežević.
Predraže, Razvojni put Bore Šnajdera Aleksandra Popovića smatra se jednim od svakako njegovih najboljih tekstova. Da li je to bio razlog da ovaj komad stavite na repertoar?
Pa, svakako da je sam kvalitet, estetski kvalitet tog teksta bio jedan od razloga. Drugi razlog je i sama tematika i sadržaj. Naime, tu se tretira jedan tranzicioni period koji je bio period iz naše nedavne istorije kada se prelazilo na taj kolektivistički, socijalistički način upravljanja privredom i on je bio podjednako konfuzan, čini mi se i traumatičan, kao što je sad i ovaj sad novi tranzicioni period kada se ide u nekakvom obrnutom smeru, a zapravo ljudi i uopšte društvo se dovodi u jednu jako tešku i konfuznu situaciju koju je Aleksandar Popović prikazao u celoj njenoj apsurdnosti i grotesknosti na jedan, ajde da ne kažemo, možda deluje malo banalno, komediografski način, ali i način koji je prilično istovremeno dubok sociološki i estetski jako zanimljiv.
Večeras dolazite u Beograd, sutra idete u Srpsko narodno pozorište. Pretpostavljam da znate da na njihovom repertuaru takođe je postoji predstava Bora Šnajder i verovatno će za srpsku, odnosno za publiku u Novom Sadu biti vrlo zanimljivo da pogledaju i čitanje Bobana Skerlića, odnosno Slobodana Bobana Skerlića koji potpisuje režiju.
Pa svakako, mislim, jedan od motiva i želja, mi smo nedavno potpisali protokol o saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i sa Srpskim narodnim u Novom Sadu. Nama je želja da naše predstave, ja smatram da imamo prilično veliki broj kvalitetnih i dobrih predstava koje treba da vide i publika i u drugim krajevima Srbije, ne samo na Kosovu i Metohiji gde smo mi bazično. To što se i Bora Šnajder nalazi u Novom Sadu, na neki način nas je dodatno dalo nam je dodatni podstrek da jednostavno pokažemo i našeg Šnajdera, da uporedimo sa njihovim Šnajderom, da njihov Šnajder dođe i na Kosovo, što je sve jedna, mislim, divna stvar. To su sasvim sigurno dva potpuno drugačija čitanja istog teksta i vrlo je zanimljivo vidjeti kako različiti reditelji i različiti ansambli pristupaju jednoj istoj predstavi. Mislim da će to i za publiku u Novom Sadu biti prilično zanimljivo i naravno ima tu još puno predstava koje će publika u Novom Sadu vidjeti, tako da se svakako prilično radujemo ovoj nekoj našoj mini turneji.
Ko igra u vašoj podeli Boru Šnajdera?
Pa u našoj podeli tu je Igor Damjanović, tu je, uglavnom je cela podela zasnovana na našem ansamblu, tu je Milan Vasić, tu je Aleksandar Mihajlović Gostić i glumac iz Niša, tako da mislim da je ova predstava zapravo obnavljanje jedne predstave. Mi smo pravili Boru Šnajdera prošle godine, odigraje svega dva puta, pa iz različitih razloga nije igran. Namjerno smo ga obnovili jer smatram da je ovo jedna od možda najboljih i najuspješnijih predstava od kad je obnovljen rad Prištinskog ansambla i da se ovo pozorište i ovaj ansambl zaista pokazali u najboljem svetlu.
Ja se unapred radujem susretu sa glumcima, sa ovom predstavom, sa autorima. Želim vam puno uspeha i na sceni Raša Plavović večeras i naravno sutra u Novom Sadu.
I... Hvala i vama. Pozivam vas da dođete, pozivam publiku da dođe. Biće to sasvim sigurno jedno lepo i zanimljivo večer.
Hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. Iz studija 2 Radio Beograda pozdravljaju vas Marija Vitas, Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Ostanite u talasu Radio Beograda 2, posle vesti sledi Ars Sonora, Maja Čolović-Vasić vas danas vodi kroz aktuelne muzičke događaje, događaje koji su obeležili prethodnu nedelju. Do slušanja.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to row boat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp.